Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 8 лістапада.
Дэбаты ў ААН і Ціхановская ў Страсбургу. Падрабязнасці ад Франака вячоркі.
Сама Рада Еўропы ў шоку ад таго, што гэта атрымалася.
Ці будуць ЗША і Кіеў прапаноўваць Расіі перамовы, варыянты новага мірнага плана?
Украінскае руководство, украінскае государство еще раз показала, кто является лидером свободного мира сегодня.
Беларус Виталий Алексеёнак стал дирижером немецкой оперы на Рейне и рыхтуя концерт, присвеченный Беларуси и Украине.
Мне кажется, что музыка и культура – это то, что может быть так само soft politics, как это называется.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
7 лістапада ў Страсбургу прайшло першае пасяджэнне Савета Еўропы з удзелам беларускай дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай.
На сустрэчы абмяркоўвалі магчымасці супрацоўніцтва еўрапейскіх парламентарыяў з беларускімі дэмсіламі і актывістамі.
Гэта будзе цытата. Савет Еўропы прынцыпова падтрымлівае дэмакратычныя сілы і грамадзянскую супольнасць Беларусі. Я радая стварэнню гэтай групы. Гэта наватарскае рашэнне. Ні адна іншая міжнародная арганізацыя не стварала інстытуцыйных адносінаў такога кшталту. Канец цытаты. Заявіла генеральны сакратар Савета Еўропы Марыя Пейчынавіч-Бурыч.
Святлана Ціхановская назвала сітуацыю унікальнай, бо ніколі ў гісторыі Савета Еўропы дзяржава не была прадстаўлена фармальным урадам. А мы памятаем, што дэлегацыю, якая прадстаўляла лукашэнкаўскі рэжым, з гэтай міжнароднай арганізацыі выключылі.
Палітык мяркуе, што ў выпадку з Беларусю такі крок Савета Еўропы справядлівы, бо злачынцы не павінны мець права голасу, вырашаючы будучыню Беларусі.
Якое значэнне мае пачатак супрацы Савета Еўропы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі? Як на стаўленне да Беларусі паўплывае вайна ва ўкраіне і ўдзелу ёй лукашэнкаўскага рэжыма?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказвае першы дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка.
Тое, што дэлегацыя ці прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў будзе прысутнічаць падчас працы Савета Еўропы, гэта нейкі прарыў, гэта злом нейкіх вось такіх традыцыйных падыходаў да працы гэтай інстытуцыі.
Гэта злом у прынцыпе традыцыйнай формы працы гэтай арганізацыі. Сама Рада Еўропы ў шоку ад таго, што гэта атрымалася. Яны самі не чакалі, што гэта ўсе падтрымаюць і на ўзроўні парламенцкай асамблеі, камітэта міністраў, таму што гэта міжурадавая арганізацыя, і па правілах яна павінна працаваць з урадамі. І тут упершыню Рада Еўропы выбірае працаваць не з фармальным яшчэ уступіўшым у дзеянне ўрадам, а тымі, хто толькі на кіраванне краінай фактычна прэтэндуюць. І гэтая працэдура заняла там паўгоду, можа быць год для біявання, але ад рашэння верасня да запуску групы прайшло 2 месяцы. Усе, хто абяцалі гэта зрабіць, сваё слова стрымалі. І вось ужо у нас пачынаецца праца, ужо абмяркоўваюць праекты, якія можна рабіць, падрыхтоўцы рэформаў і па падтрымцы медыа і грамадзянскай супольнасці і пра супрацу з іншымі інстытутамі. Еўрапарламент зацікавіўся, а якім чынам зрабіла Рада Еўропы, можа быць, нам таксама такое зрабіць. То бок мы чарговы раз выціскаем Лукашэнку з ягонага поля, займаем месца Беларусі, каб там не макеўскія агенты ездзілі, а каб там былі сапраўдныя прадстаўнікі беларускага грамадства.
Дарэчы, вось, у прынцыпе, можа быць і сапраўды цікавае пытанне, проста пра тое, чаго чакаць ад тагой супрацы. Глядач пад нікам MD пытаецца, які сэнс ад ваяжа да Рады Еўропы, калі сама Рада не мае ніякага палітычнага ўплыву. Вось, як ты ацэньваеш, ці мае ўсё ж такі Рада Еўропы палітычны ўплыў, ці нейкім чынам яна рашэнні, якія там, можа быць, прымаюцца, яны змяняюць жыццё украінаў і, можа быць, нейкую там рэгіянальную сітуацыю, і што зменіцца от того, что там будет представленная белорусская делегация?
Ну, конечно, Рада Европы не может там увезти войски и вызволить Беларусь за нас. Але Рада Европы – это межурадовая, межнациональная организация, которая формулирует супольную позицию, которая формулирует тренд. И когда нам удастся сделать так, что вся Рада Европы и все ее чельцы подтримливают, например, белорусский демократичный рух, белорусских партизанов, доброхотников в Украине, то все урады, якія туды ўваходзяць, так само, як правило, кіруюцца гэтай палітыкай. Калі Рада Европы лічыць, што трэба супраць Лукашэнкі там калійных угнаенняў уводзіць санкцыі, блякаваць рахункі памагатых, тады потым ужо нацыянальныя ўрады пачынаюць гэтаму следаваць. Рада Европы выкінула з свайго складу рэжымную дэлегацыю, а таксама выгнала Расію. І цікава, што гэта прывяло да нейкай перазагрузкі Рады Европы, яе жыўлення. Так само было принято решение изменить формат працы, и в наступном году, в травне, у першиню Рада Европы будет собираться на свой саммит не на уровне министров, а на уровне президента, керовников державу. Это значит, сам уплыв, роль, значение Рады Европы так само повеличивается. Саммит – это место, где не только обмерковывают то, что отбылось, а где вызначают политики на наступные месяцы. И для нас, белорусов, вельми важно, как на каждом таким саммите, это Великая Семерка, это Великая Двадцатка, это саммит Рады Европы, как там прогучало слово «Беларусь», и как там прогучали декларации, как минимум декларации о поддержке нашего с вами руха.
Працягваем размову з Франакам Вячоркам. Разбіраем кейс міжнароднай арганізацыі працы, дзе 7 лістапада ішлі гарачыя дыскусіі наконт Беларусі. Ці чакаць Беларусі новых санкцыяў? Што яны зменяць?
Пытанне, якое мы і так планавалі абмеркаваць, таму што яно таксама вельмі важнае, і вот яго ўздымае глядач пад нікам Джет. Учора былі пасяджэнні міжнароднай прафсаюзнай арганізацыі. Ну, было пытанне па Беларусі, якія падрабязнасці. Ну, я так разумею, што размова ідзе пра міжнародную арганізацыю працы ААН. Што чуваць?
Учора была вельмі гарачая дыскусія. У падтрымку Лукашэнкі выказаліся делегация Республики Беларусь, Россия, Иран и Китай. Але там досыць складаная система принятия решений в этой организации. Там треба, каб подтримали спочатку принципово представники трех секторов, працадавцы, профсоюзы и урады. И мы на каждом секторе отримали большесть подтримки. Але повинно быть еще голосование по краинах, и голосование отбудется сегодня, праз 2 годины оно почнется. И мы думаем, что оно пройдет. Что это значит на практике? Это значит, что керовництво Международной организации працы, а это орган ААН, прямое решение выкористать удочинение до Беларуси 33 параграф. 33 параграф – это махчумость накладать санкции на ту или иную краину, коли она не выконывает рекомендации Международной организации працы. А Лукашенковская Беларусь видовочно их не выконывает. И это право, и оно дает махчумость керовництву МАПу вводить санкции гандлевые, экономичные, некие обмежевания, позволять преференцию белорусские державные предприемства. Они могут быть маленькие, могут быть великие, это уже питание нашего с вами лебевания. Але гэта можа як мінімум закрыць тыя лазейкі, якія засталіся ад санкцыяў еўрапейска-амерыканскіх. Ну і гэта сапраўды будзе вельмі важны штуршок, ціск на рэжым. Такія санкцыі, 33 параграф прымяняўся толькі аднойчы у ААН супраць М'янмы. Ну і вось зараз ёсць поўная верагоднасць, што будзе прымянены да рэжыму Лукашэнкі. Я думаю, што мяркуючы па выступе лукашэнкаўскага прадстаўніка учора там, і яны вельмі гэтага баяцца.
Слухай, але ўсё ж такі, наколькі якіх можна вынікаў чакаць, ну, у тым сэнсе, што санкцыі уведзеныя і досыць сур'ёзныя санкцыі там з 20-го года, і там чым далей, там тым больш сур'ёзныя санкцыі, асабліва там ты, якія былі накладзеныя на Расію, але пад іх патрапіла і Беларусь у тым ліку. Ну, і такое адчуванне, што не асабліва-то яны спрацоўваюць. вот гэтые дадатковыя санкцыі, вот ёсць ўсё ж такі спадзяванне, што яны зменяць, на што разлік?
Ну, залежыць, якія будуць санкцыі прынятыя. Але трэба зразумець, што санкцыі ўводзіліся краінамі Еўразвязу і США. Экспарт у гэтыя краіны там вагаецца каля там 30% беларускай эканомікі. Зараз он зменшыўся там да 10%, і рэжыму ўдалося знайсці лазейкі, абысці частку санкцыяў. А частку яны экспарту пераарыентавалі на іншыя рэгіёны, на там краіны Афрыкі, Паўднёвай Амерыкі, прадаюць там каліку, але гэта ўсё роўна не кампенсуе цалкам. Ну, а частку ўсё роўна ганяюць на захад, але пад некімі з некімі карупцыйнымі схемамі, афармляюць тавары там як казахскія ці яшчэ якісьці. Так вось зараз трэба зрабіць два моманты. Першае, трэба пераканацца, што тыя санкцыі, якія ўведзеныя, яны працуюць, бо пакуль яны не працуюць, пакуль няма механізму кантролю за іх выкананнем, мы маем дачыненне з вельмі спрактыкаваным абыходзільшчыкам санкцый Лукашэнка. І другое, гэта трэба пераканацца, што трэція краіны, на якія не ўводзілі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, зноў жа, Азія, Цэнтральная Азія, Паўднёвая Азія, Паўночная Афрыка, Паўднёвая Амерыка, каб яны перасталі гандляваць з рэжымам, перасталі яму дапамагаць абыходзіць санкцыі. Рэальны эфект ад дзеянняў захадаў міжнароднай арганізацыі працы мы ўсё роўна зможам пабачыць толькі да чэрвеня наступнага года. Гэта не так хутка працуе, але самае важнае, што гэты працэс запушчаны, і сам факт, сама пагроза прымання такіх санкцыяў, яна стварае ціск і на Лукашэнку, і на яго прадпрыемствы, і на лаяльны яму бізнес.
Гэта быў дарадца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці будуць ЗША і Кіеў прапаноўваць Расіі перамовы, варыянты новага мірнага плана.
Украінскае руководство, украінскае государство ещё раз показало, хто является лідерам свабоднага мира сёння.
Беларусь Віталій Алексеёнак стаў дырыжорам нямецкай оперы на Рэйне і рыхтуе канцэрт, прысвечаны Беларусі і Украіне.
Мне здаецца, што музыка і культура – гэта тое, што можа быць таксама soft politics, як то называецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка прайграла ў фінале выніковага турніру жаночай тэніснай асацыяцыі францужанцы Каролін Гарсія 6-7, 4-6. У выніку беларуская тэнісістка паднялася з 7 на 5 месца ў сусветным рэйтынгу. Ранейшаму лідыруе Іга Свёнтэк з Польшы, якую днямі абыграла Сабаленка на шляху да фіналу. Прайшло лёсаванне 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Першыя матчы прызначаны на люты 2023-га. Найбольш цікавыя пары – Ліверпуль Рэал і ПСЖ Баварыя. Па выніках лёсавання за выхад у 1/8 фіналу Лігі Еўропы пазмагаюцца Барселона, Манчэстер Юнайтед. Трэнеры Барсы засмучаныя, што яны атрымалі самага моцнага саперніка з магчымых. Тым часам гаспадары Ліверпуля заявілі аб гатоўнасці прадаць акцыі клуба. З 2010-га ім валодае Fenway Sports Group. Сёлета вясной яна адмовілася прадаваць Ліверпуль пакупніку з блізкага ўсходу за 3,5 мільярда еўра. Які кошт будзе цяпер, невядома. Беларускі трэнер Александр Хацкевіч страціў працу ў футбольным клубе на Кіпры. Ён быў галоўным трэнерам Кармеётіса паўтара месяца. Паставай для звальнення стала паражэнне яго каманды з буйным лікам 0-4 ў мясцовым чэмпіянаце. Баскетбалісты Мінска працягваюць ганебную серыю ў адзінай лідзе ВТБ. Яны пацярпелі ўжо 8 паражэнне запар. На гэты раз на Мінск-арэне ад казанскага Унікса 54-58. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Адно з важных пытанняў апошніх дзён, ці паедзе Пуцін на сустрэчу вялікай дваццаткі, якая павінна адбыцца на Балі 15-16 лістапада, і ці адбудзецца там яго сустрэча з прэзідэнтам Злучаных Штатаў.
Пра гэта ды іншае нашыя калегі з украінскай фабрыкі навінаў паразмаўлялі з вядомым расійскім палітолагам Андрэем Пянткоўскім.
Ну, я уже этот вопрос мне задают около месяца, я всегда абсалютна уверенно отвечаю, что нет, ни в коем случае не будет. Во-первых, никакой который Байден с ними собирается разговаривать, а во-вторых, он отчаянный трус. Какой там перелет в Бали? Вы видели, как он за столом от своего там Шойгу сидит там на 20 метров, и как он Макрона несколько раз заставлял каус давать перед тем, как с ними встретиться. Ну вот, просто это буквально вы сорвали с ленты новостей, только что индонезийский президент заявил, что, скорее всего, Путина не будет. Ну, что значит, что его будет ни в коем случае и не должно быть. А встреча интересно будет разговор Си с Байденом. Ну, им есть что поговорить по целому спектру вопросов. У нас касается то аспект их отношения к войне в Украине. Здесь надо отметить очень положительный вклад Си в последнее время в вопросы применения ядерного оружия. Ну, во-первых, они вместе с Моди предупреждали Путина еще на встрече в Самарканде, а недавно вот со всей определенностью коммюнике китайского, а не немецкого МИДа о встрече Шольца Си подчеркнул, что оба лидера государств подтвердили абсолютную недопустимость использования ядерного оружия в войне в Украине. Ну там как бы они не обращаются к России, но ясно, к кому они обращаются.
Кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак і дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў па нацыянальнай бяспецы Джэйкаб Салліван сустрэліся ў Кіеве 5 лістапада. Сустрэча толькі дадала алею ў агонь на фоне інфармацыі сусветных СМІ пра тое, што ЗША не публічна схіляюць Украіну да перамоваў з Расіяй. Вось што думае на гэты конт Андрэй Пянткоўскі.
Ну, правда была вчерашняя встреча Салливана с украинским руководством и очень показательная пресс-конференция по итогам этой встречи Ермака и Салливана. Я считаю, что это было очень важное событие, приезд Салливана. Но утечки в Washington Post и в Wall Street Journal дали нам представление. Ну, мы с вами давно обсуждаем дискуссии, идущие внутри американской администрации. Мы всегда четко разделяли 100% сторонников поддержки Украины. Это Блинкин и Остин. Ну, Остин еще уже почти год прошел со времени его знаменитого выступления в Киеве, когда он сказал, что целью Америки в этой войне является победа Украины, восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, что она никогда не могла повторить агрессию. Салливан стилистически представлял другой подход. Его формула, как мы помним, наша задача не допустить поражения Украины. Согласитесь, тут большая стилистическая разница, а практически она всегда выражалась стремление Салливана как-то ограничить пакеты помощи, ну и к большей готовности к каким-то разговорам с Москвой. И вот те же источники, на которых мы с вами только что сослались, они подчеркивают, что эта точка зрения не находила поддержку других видных членов администрации. Ну, как бы подтверждая наше понимание расклада сил внутри администрации Байдена. И он приехал, ну, как бы не столько с общей инициативой от администрации, ну, сколько, скорее, с своей личной, прощупать почву. Вот. И как ведь подавалось с большой осторожностью в Washington Post, что некоторые, ну, ясно, что речь шла о Салливане, хотят убедить Зеленского не исключать возможность переговоров с русскими. Дальше своя интересная формулировка. Не потому, что они хотят его заставить вести переговоры, а потому, что, чтобы смягчить представление у ряда союзников Соединенных Штатов, что Зеленский занимает такую непримиримую жесткую. Не знаю, каких союзников. Если иметь в виду самого главного союзника Германии, так давайте почитаем последнюю замечательную речь Штайнмайера, где он после возвращения из Киева заявил, что все, что он увидел, ужаснее, чем мы здесь представляем, и по существу покаялся за политику не только свою собственную, но и всего немецкого политического класса, политику Путин-Ферштейн. Заявил, что атакой на Украину Россия сожгла, испепелила, он сказал, всю систему европейской безопасности, все, что мы немцы защищаем, а теперь Российская Федерация и Федеративная Республика Германии противники. Ссылались на какого-то, видите, бразильского придурочного левака Лулу, который там выиграл выборы, заявил, что Зеленский также виноват. Так Ну, у меня нет выражения, чтобы прокомментировать точку зрения ООН и почему Украина должна с ней случаться. По существу, очень важный день был вчера. Повторился вариант 16 июня. Помните, когда с планом мира приехали покрупнее Салливана три европейских лидера? Макрон, Шольц тот же, который сейчас стал совершенно другие позиции, и Драги. И куда их послали? Их послали туда же, как куда русский корабль. И более того, так убедительно, что на пресс-конференции Макрон вынужден был говорить о победе Украины и не заикнулся в своем плане. То же самое, что произошло и сейчас с Салливаном. Я никогда не был большим поклонником господина Ермака. В свое время я его очень критиковал. Но это другой разговор. Было, значит, я не отказываюсь от этих слов. Но пресс-конференцию он провел блестяще. Это был просто допрос пленного Салливана. Его заставили повторить дословно украинскую формулу победы. Он делал это не без большого энтузиазма, но твердо по слогам он выжил из себя, что войну можно остановить только когда Путин остановит свою агрессию и выведет все оккупационные войска. Повторилась та же история, что тогда прошла с Макроном и тремя. Украинское руководство, украинское государство еще раз показало, кто является лидером свободного мира сегодня. Потому что Америка, при всем нашей благодарности за значительную военную помощь, кстати, и в дни приезда Салливана был объявлен один новый существенный пакет военной помощи. Пошли танки, пошли бронетранспортеры. Да, еще он заставил того Салливана, Ермак Салливана, произнести, что мы будем оказывать ту помощь, которую требует Украина, которая ей необходима для успеха и для освобождения Херсона. Это демонстрация была вот субъектности. Вот все эти разговоры о том, что приезжают какие-то кукловоды. И вы знаете, я достаточно хорошо знаю Салливана, не лично, но наблюдал за ним. Обычно это такой, знаете, самоуверенный субъект, такой отличник, все знающий, четко произносящий какие-то формулировки. Здесь body language, его лексика, все было видно растерянного и подавленного человека. И с ним провели очень тяжелую работу перед этой пресс-конференцией. Я думаю, в каких выражениях на английском языке ему объяснили, что украинцы думают вот об этих его пожеланиях повнимательнее общаться с Путиным. Это была еще одна убедительная победа украинской дипломатии.
Цяпер у США праходзяць прамежкавыя выбары ў кангрэс. Па іх выніках стане вядома, ці захаваюць дэмакраты большасць у парламенце, ці кантроль пяройдзе да рэспубліканцаў. Змена большасці ў кангрэсе можа адбіцца на далейшай палітыцы США, у тым ліку і ў пытаннях вайсковай дапамогі ўкраіне. Працягвае Андрэй Піянткоўскі.
Да ничего не может быть, потому что мы видим, ничего не изменилось. В общем, такой мейнстрим обеих партий, он твердо поддерживает Украину. Есть левое крыло в демократической партии. Ну, мы помним, эти люди себя продемонстрировали. Было письмо 30 членов Палаты представителей, ну, типичные такие, по тем же нотам ГБшным, которые были у Макса, у Папы Франциска, у Макрона, у Обамы, у Трампа, что вот надо мир, переговоры и так далее. Но мы видели, какую жесткую отпор они получили от руководства Демократической партии. Их заставили это письмо на следующий день отозвать. Они там извинялись, что это какой-то черновик, и нет, нас не так поняли.
8 лістапада актрыса Пенелопа Круз запісала зварот да ЮНІСЕФ пра тое, што калі вайна ва Украіне не спыніцца, то мільёны людзей у бедных краінах памруць ад голаду. А пры гэтым яна ні словам не ўзгадала пра Расію, якая і стала прычынай гэтай сітуацыі, развязаўшы вайну.
Увогуле, апошнім часам па ўсім свеце актывізаваліся агенты ўплыву ці тыя, хто на іх падобны, Крамля. Сярод іх выдзяляюць Дональда Трампа, Ілона Маска і нават папу рымскага Францішка.
Днямі ён заявіў, што не верыць у жорсткасць грамадзян Расіі ў адносінах да ўкраінцаў і дадаў, што лічыць расійцаў вялікім народам. Вось як да гэтага ставіцца Андрэй Піянткоўскі.
Ну, он повторил просто то, что сказал президент ФРГ Штайнмайер после посещения Украины. Да нет, посылать как русский корабль всех этих Францисков, каких-то Масков и прочих придурков.
6 лістопада кіраўнік іранскага МЗС Хасейн Амір Абдалахіян прызнаў, што Тэгеран перадаваў Маскве партыю беспілотнікаў, але падкрэсліў, што гэта было зроблена яшчэ да пачатку спецаперацыі ва ўкраіне.
Тым часам Украіна са спасылкай на разведку Злучаных Штатаў Амерыкі заяўляе, што Іран рыхтуецца адправіць Расіі партыю балістычных ракет «Зямля-зямля». Няўжо Ірану ўсё сыдзе з рук, працягвае Андрэй Піянтковскі.
Я думаю, что, во-первых, они не посмеют этого сделать, а во-вторых, я думаю, что даже если они не посмеют, это их уже не спасет. Понимаете, они совершили целый ряд страшных для этих аятовых ошибок за последнее время. Ну, во-первых, идет восстание по существу половины населения женского против этой чудовищной практики по отношению к женщине, там, забивание камнями, моральной полиции и так далее. Она идет уже не переставая два месяца. Во-вторых, возвращается в Израиль пост премьер-министра Бенямин Нетаньяху, который считает своей главной политической целью покончить с ядерным проектом Ирана.
Гэта быў палітолог Андрэй Піянтковскі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Беларус Віталій Алексеёнак стаў дырыжорам нямецкай оперы на Рэйне і рыхтуе канцэрт, прысвечаны Беларусі і Украіне.
Мне здаецца, што музыка і культура – гэта тое, што можа быць таксама soft politics, як то называецца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Намеснік старшыні Думскага камітэта па развіцці грамадзянскай супольнасці Мікалай Бурляеў заявіў, што ў Расіі запушчаны працэс культурнай мабілізацыі. Ён паскардзіўся, што сродкі масавай інфармацыі гавораць аб масавым ад'ездзе артыстаў з Расіі, тады як, паводле яго слоў, краіну пакінулі адзінкі. Бурляеў заявіў, што ўжо распрацоўваецца кодэкс гонару дзеячоў культуры і падрыхтоўваюцца іншыя статутныя дакументы. Віталій Алексеёнак заняў пасаду дырыжора ў нямецкай оперы на Рэйне. Пра гэта дырыжор паведаміў у сваім фэйсбуку. Цытата: «У мяне будзе магчымасць дырыжыраваць шматлікімі выдатнымі тэатральнымі пастаноўкамі, працуючы з двума аркестрамі – Дзюсельдорфскім сімфанічным аркестрам і Дуйсбургскім філарманічным аркестрам, з усімі вялікімі артыстамі і ўсёй камандай». У 2020 годзе Віталь прыехаў з Германіі ў Беларусь, удзельнічаў у пратэстах, потым напісаў кнігу пра падзеі 2020-го на нямецкай мове. На пачатку вайны даў канцэрты ў Харкаве ў метро, бомбасховішчы і шпіталі, а нядаўна арганізаваў канцэрт у будынку Бундэрстага ў падтрымку Марыі Калеснікавай. Кампанія Disney закрые расійскі офіс свайго пракатнага падраздзялення ў Расіі, перадае выданне бюлетэнь кінапракатчыка. Выданне валодае інфармацыяй аб тым, што большасць супрацоўнікаў маскоўскага офіса ўжо звольненая. Пакінутая каманда медыа-гіганта размесціцца ў галоўным расійскім офісе Disney для працы над поўным прыпыненнем дзейнасці кампаніі ў Расіі. У сакавіку 2022 года Disney аб'явіла аб часовым прыпынку пракату сваіх фільмаў ў Расіі. Цяпер не працуе рускамоўны сайт Disney. Арт-резідэнцыя «Дом творцаў» у партнёрстве з беларускім моладзевым хабам у Варшаве дапамагае рэпрэсаваным беларусам. У лістападзе плануецца засяліць 10 чалавек, якія толькі вызваліліся з беларускіх турмаў, у вялікі дом. Будзе арганізавана дапамога з прыездам у Варшаву і забеспячэнне ўсім неабходным. Творцы змогуць пажыць у камфортных умовах і рэабілітавацца пасля вызвалення. Каб пакрыць усе выдаткі на рэабілітацыю, у інтэрнэце арганізаваны збор. Неабходная сума – $3000. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларус Віталь Алексеёнак заняў пасаду дырыжора ў нямецкай оперы на Рэйне. Пра гэта ён паведаміў у сваім фэйсбуку. Цытата: «У мяне будзе магчымасць дырыжаваць шматлікімі выдатнымі тэатральнымі пастаноўкамі, працуючы з двума аркестрамі, з усімі вялікімі артыстамі і ўсёй каманды. Камандай». Канец цытаты.
У гэтым сезоне пад кіраўніцтвам Алексеёнка гледачы ўбачаць тоску, чароўную флейту Гензель і Грэтэль і яго ўласную пастаноўку «Вясны свяшчэннай» Стравінскага.
Віталю Алексеёнку 31 год, ён нарадзіўся ў Вілейцы. Ён лічыцца адным з самых паспяховых маладых дырыжораў Еўропы. Цяпер Віталь Алексеёнак рыхтуе канцэрт у межах Бетховенскага фестывалю ў Бонне. Там жа нашыя калегі з Deutsche Welle паразмаўлялі з Віталём пра мастацтва, вайну і канцэрты ва ўкраінскім метро.
І мы планавалі наш фестываль на сакавік-красавік 2022 году, але пачалася вайна, і таму нам патрэбны быў час, каб зразумець вогуле, ці магчыма штосьці зрабіць, таму што, канешне, першыя тыдні мы ўсе былі звязаны абсалютна толькі тым, як там украінцам выжыць, усім тым, хто там. Але пасля мы зразумелі, што ў нас ёсць музыканты, хто можа даць канцэрты, і таму мы зрабілі 4 канцэрта падчас вайны, напрыканцы сакавіка і на пачатку красавіка. Першы наш канцэрт быў у наш афіцыйны дзень адкрыцця, дзе мы мусілі граць вялікі канцэрт у вялікай залі філармоніі харкаўскай, але пасля гэта быў маленькі канцэрт у харкаўскім метро, дзе ўжо на той момант 3 тыдні жылі людзі, жыло 200-300 чалавек. Да, і ўсе гэтыя людзі былі нашай публікай, тобто не яны прыйшлі на канцэрт, а музыканты прыйшлі ў метро да іх, у іх новы дом тады, бо масховішча. І гэта быў вельмі эмацыйны канцэрт. Я там не быў, але я, канешне, з усімі размаўляў, усё гэта бачыў. Гэта было вельмі, вельмі эмацыйна, што яны казалі, што это адну гадзіну яны быццам бы пабывалі дома, яны быццам бы пабывалі ў нармальным нейкім становішчы і забылі пра ўсе тыя ракеты. Нават у тую гадзіну таксама прилеталі ракеты ў Харкаў ці пад Харкаў. І, канешне, это было ўсё цяжка, але культура і музыка дапамагла ім на кароткі момант яшчэ раз успомніць, што такое нармальнае жыццё. І з культурай, канешне, яны маглі і могуць змагацца яшчэ больш і яшчэ мацней супраць усяго таго гвалту, які зараз адбываецца. І пасля гэтага першага канцэрту мы зрабілі яшчэ 3 канцэрты. Адзін у бомбасховішчы і 2 яшчэ ў шпіталях.
Сваю музычную кар'еру Віталь Алексеёнак пачынаў у віленскім духавым аркестры і ў музычнай вучэльні ў Мінску. У 2011 годзе ён пакінуў Беларусь, каб навучацца ў кансерваторыі ў Санкт-Пецярбурзе. Аднак яго стаўленне да Расіі з 2014 года пачало пагаршацца. Гэтаму паспрыяла агрэсія Расіі на ўкраінскім Донбасе. Вось як Віталь Алексеёнак успамінае той час.
Я быў у Расіі, я жыў у Расіі, калі пачаўся 2014 год уся сітуацыя ў Украіне. Шмат хто просто забыў, што тое, што мы зараз маем у 2022 годзе, пачалося ўжо 8 гадоў таму. І, канешне, я бачу ўсё тое вар'яцтва ў расійскім грамадстве ўжо ў 2014 году, калі мае знаёмыя, з якімі мы яшчэ дзень, два, тыдзень таму добра, нармальна размаўлялі, яны проста абсалютна звар'яцелі і паехалі, я ж музыка, у мяне знаёмыя музыкі, яны ўжо там праз некалькі тыдняў паехалі даваць канцэрты ў Новароссію, як яны казалі, і я, канешне, такога не мог абсалютна зразумець.
З 2015-га Віталь Алексеёнак часта прыязджаў у краіну, дзе ўдзельнічаў у розных культурніцкіх праектах. У 2021-м ён узначаліў музычны фестываль «Харків Мюзік Фест». Канцэрты планаваліся на сакавік-красавік. Вось гэтага года, 22-го, аднак праз вайну фармат мерапрыемства давялося змяніць. Замест філармоніі музыкі гралі ў харкаўскім метро, а таксама ў бамбасховішчы і шпіталі.
Адразу пасля пачатку вайны дырыжор паехаў на ўкраінска-польскую мяжу, каб дапамагаць уцікачам і валанцёрыць. Віталь чакае магчымасці зноў вярнуцца ва ўкраіну.
Я прачнуўся ў Берліне, канешне, як і ўсе мы, быў у абсалютным шоку, і ўжо там праз 2 дні мы паехалі на мяжу, каб дапамагаць там і валантэрыць вось на ўкраінска-польскую мяжу. Я там сустрэў купу сваіх знаёмых проста так, якія туды таксама прыехалі. Вось. Але я не быў у Украіне, я планую калісьці хутка паехаць, ну але на дадзены момант яшчэ ніякай канкрэткі не маю.
У 2020 годзе дырыжор браў удзел у мірных акцыях пратэсту ў Мінску, пра што пасля напісаў кнігу на нямецкай мове. Таму ехаць у Беларусь цяпер для яго небяспечна, хоць ён вельмі сумуе па доме. Па чым яшчэ сумуе Віталь Алексеёнак?
Першае, па чым я сумую ў Беларусі, гэта людзі, якіх я не магу пабачыць. Гэта, канешне, самае такое цяжкае, таму што у мне ёсць шмат знаёмых у розных гарадах Беларусі, дзе якія не з'ехалі яшчэ, якія ніколі не з'едуць, мне здаецца, таксама. І з імі я ўжо не бачуся вельмі доўгі час,
конечно, вельми сумую по их. Некоторые места в Беларуси мне вельми близкие. И так само за этими местами я не могу побачиться, потому что их перевести сюда нияк не махчимо. Бывает, декольки таких флешбеков у меня было. Я памятую в Мюнхене на одном проспекте, я вельми моцно отчув, что я зараз стою на Минском проспекте, и тут будет ГУМ, там Макдональдс, и я навод отчувал, я навод вспомню, что я отчувал там годов 10 тому, когда я был в этом месяце в Минску. И бывают такие моменты, так само, что я сказал, на полночи Немеччины бывают такие лесы, где я чуваю себя, как на Вилейщине. Ну и разные бывают моменты, конечно, это цікаво, потому что это и пригоже, и сумно одночасово. Это такая... Тогда себе просто отчуваешь больше живым. Мы зараз трошки отрезаны от нашего минула, и, конечно, это вельми важно, как мы его заховали, как мы далей и шли разом, как мы памятали один про одного, как мы памятали про все то, что отбывалося, отбывается зараз. Тые, кого уже нема, тые, кто еще придут. Это все вельми важно для нас, потому что мы стратили час к себе, але я упомнены, что это не на вельми долгий час.
При любой махчимости Виталь Алексеенок спробуя сполучать мастатство и свою пробелорусскую громадянскую позицию. Концерт на Бетховенском фестивале для его – махчимость рассказать про ситуацию в Беларуси и во Украине у символичном месте у сердца немецкой демократии.
На его думку, подчас войны, особливо, когда Беларусь стала пляцовкой для российского нападу на Украину, вельми важно будовать мосты помеж белорусами и украинцами. И музыка – добрый сродок для того, как люди за межами Беларуси и Украины – так само успрымали наши народы не як ворогов, а як суседзяў, працягвае Віталь Алексеёнак.
Мне здаецца, что мы тут у центры, літаральна у центры гэтага парламента, размаўляем про нашы краіны мовы і культуры, мовы і музыкі. Мне здаецца, что музыка і культура гэта тое, што можа быць таксама soft politics, як то называецца. Калі гэта вельмі уражае, калі гэта вельмі добра і якасна, то, канешне, мне здаецца, публіка вы ідзе з гэтага канцэрту трошкі змененный. І хто ведае, што гэта нам дасць пасля, але здаецца, што калі некалькі чалавек, некалькі сотні чалавек пасля гэтага канцэрта будуць ведаць і адчуваць лепей Беларусь і Украіну, то гэта нам вельмі дапаможа. І можа нават ім таксама.
Концерт на радзіме Людвіга ван Бетховена у Боне, да якога музыкі рыхтаваліся каля году, спачатку быў прысвечаны Беларусі. Аднак пасля ўварвання расійскіх войскаў ва Украіну яго вырашылі прысвяціць абедзвюм краінам – Беларусі і Украіне. Менавіта гэтым краінам прысвечаныя самыя важныя для Віталя праекты.
Адзін з іх – выкананне твора украінскага кампазітара Максіма Каламійца і кампазіцыі «Неба Марыі» аўтарства беларусаў Вольгі Падгайскай і Андрэя Хадановіча, прысвечанай палізняволенай Марыі Калеснікавай. Іх прэм'ера выклікала доўгія аплодысменты публікі. Віталь Алексеёнак спадзяецца, што канцэрт у межах Бетховенскага фэсту зробіць яшчэ на крок бліжэй мірную і шчаслівую будучыню і Украіны, і Беларусі.
Шчыра скажу, што самыя важныя культурныя праекты, якія я калісьці рабіў, были связаны с Беларусью и с Украиной. И самое важное, те самые мощные культурные, те музыкальные некие переживания, они были связаны со жнивнем 20-го в Минске, те они были связаны с войной в Украине, те военной в области, потому что там мы працавали уже несколько годов, у Северодонецку и в інших городах. И тогда я зразумел, что у самый кризисный момент культура может стать подтримкой. Культура яна не толькі адлюстроўвае тое, што адбываецца зараз. Яна таксама бачы, што адбудзецца пасля, калі мы зараз не. І гэта важна, каб нам зразумець, што мы зараз можам зрабіць і што нам зараз можа і не трэба рабіць. І гэта дапамагае нам усім зразумець нас саміх і адзін аднаго. І таму, канешне, крызісныя моманты і музыка для мяне аб'ядноўваецца ў такіх праектах, як гэты, на самым вышэйшым узроўні. І для мяне гэта проста насамрэч неймаверна важна, што мы можам тут на мове музыкі казаць пра рэчы, якія былі да нас, ёсць зараз з намі, ёсць пра нас і пасля нас таксама яны застануцца.
Гэта быў Віталь Алексеёнак, малады беларускі музыка, дырыжор нямецкай оперы «На Рэйне».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая европейская программа про Беларусь.